všude dobře.
My se dnes vypravíme do jedné z nejlidnatějších zemí světa, do Indie. A to spolu s cestovatelkou Markétou Vašatovou. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, Jano. Dobrý den, milí posluchači Rádia Českého rozhlasu.
Vy už tu Indii máte zcestovalou docela podrobně, dalo by se říct. Máte za sebou dvě cesty a my se dnes zaměříme na tu severní část.
Přesně tak, severní a střední část Indie.
Takže to byla vaše první cesta?
To byla moje první cesta, která proběhla v roce 2011.
Proč jste si vybrala právě Indii? Na světě je tolik míst.
Já vám řeknu, že nevím, protože Indie mě lákala už od dětství. Už v nějakých 15 letech jsem si koupila první knížku o Indii, kterou jsem si přečetla, a byl to vždycky můj sen.
Podívat se do Indie.
Přesně tak.
No, on je to obrovský stát, obrovská země. Těžko se vybírá místo, kam se člověk vypraví. Bylo to nějakou věcí náhody, to místo, pro které jste se rozhodla, že to bude třeba právě ten sever a střed?
Chtěla jsem navštívit Taj Mahal. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem jela do té Indie. A musím říct, že celou cestu jsem si naplánovala sama, celý itinerář jsem si v podstatě vymyslela já, ale samozřejmě spoustu cestovních kanceláří, které plánují cestu do Indie, poznávací zájezdy do Indie, byly pro mě inspirací.
Takže jste se dívala na ty nabídky a říkala jste si, tak to bych chtěla vidět a tak dále.
Přesně tak. A sama pro sebe jsem si z toho vyselektovala, co je pro mě zajímavého, zdali chci větší část cesty strávit na horách, nebo chci vidět památky. Já jsem se rozhodla, že tu cestu nakombinuji, že chci vidět přírodu, hory v Indii, že chci vidět památky a hlavně to nejdůležitější, co jsem si tam chtěla prožít, byla komunikace s těmi lidmi. Život těch jakoby obyčejných lidí, které v té Indii jsou, a opravdu si to prožít, to znamená ne žádné cestování luxusními autobusy, jeepy a tak dále, opravdu cestování těmi nejjednoduššími autobusy a cestování s těmi nejchudšími Indy.
Což se říká, že když člověk jede z cestovní kanceláří jedno kam, tak něco takového vlastně nepozná, je o to ochuzený. Proto jste se vypravila na vlastní pěst.
Vy když jedete z cestovní kanceláří, tak vás na letišti naloží do luxusního autobusu s klimatizací, přivezou vás do 3- nebo 4-hvězdičkového hotelu a potom vás různě vozí. Vy poznáte ty památky, ale vy nepoznáte vůbec ten pravý život, který v té Indii nebo v jakékoliv jiné zemi je. A mně se tohle nelíbí. Já si velmi ráda plánuji cestu sama, takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem si i tu cestu naplánovala a proč jsem chtěla cestovat na vlastní pěst.
Nějaké obavy třeba před takovou dobrodružnou cestou byly?
Já se přiznám, že jsem trošku takový střelec, takže mé nadšení přičilo moje obavy, ale řekla bych, že někde opravdu někde hluboko vevnitř byl takový respekt, protože jsem předtím tak vzdálenou cestu absolvovala možná jedinkrát, což byla návštěva Bajkalu, návštěva Ruska. A všude jsem se dočítala, že Indie je jedna z nejnáročnějších cest vůbec pro cestovatele. Ale jelikož jsem se tam fakt těšila, byla jsem nadšená, tak bych řekla, že ten strach to potlačilo.
Proč je vlastně Indie považována za jednu z nejsložitějších zemí pro cestovatele?
Tak vy, když přiletíte do Indie, přiletíte na letiště a tak nějak se autobusem dopravíte, třeba my jsme se zrovna dopravili v Dílí, zrovna jsme přijeli do nejchudší čtvrti Dílí, což je Paharganj, tak v podstatě zažíváte, prožíváte, píše se to ve všech cestopisech o Indii, takzvaný kulturní šok, protože ta rozdílnost vůbec v tom životním stylu, v tom, jak to tam vypadá, jak ti lidé vypadají, jak to prostředí kolem vás vypadá, je opravdu velmi rozdílné. Vůně, pachy, úplně vše. A slyšela jsem, že i spoustu lidí se obrátí a letí nazpět.
Tak to je takový rozdíl oproti nám. V čem teda je ten rozdíl?
Je to i takový psychický tlak na vás, protože těch lidí v Dílí je kolem nějakých 14-15 milionů a vy jako cizinec, zaprvé vy vůbec nevíte, i když máte z internetu vyjeté různé mapky a tak dál, tak pořádně jakoby se vám tam nedaří orientovat, protože ta města jsou opravdu velká a jsou nepřehledná pro vás. Takže to je jedna záležitost, že vy pořádně nevíte, kudy kam máte jet. Když se zeptáte Inda, jestli touto cestou se dostanete na nádraží, tak on vám vždycky tak jako pokejve. Oni takový to naše ne, mají jakože jako jo, ale v podstatě on neví. Indové nikdy vám neřeknou ne, já nevím. Takže vy se zeptáte jednoho, jdete tím směrem, zjistíte, že jdete špatně, ptáte se druhého, třetího, čtvrtého, pátého, až třeba desátý člověk vám opravdu řekne, že jdete špatně nebo že to je ten pravý směr. To je další záležitost. A třetí, ti lidé vás pořád oslovují. Mají tendenci se vás dotýkat, mě jako ženy ne, protože tam mají jakoby velký respekt před ženou, ale mají tendenci s váma navazovat kontakt, ptát se vás, odkud jste, co tady děláte, kam jedete, nabízet vám všechno možné. Samozřejmě, že vám nabízejí vše za úplně jiné ceny, než ve skutečnosti by nabídli pro Indy. A vy jste vystavená při tom cestování v těch městech obrovskému psychickému tlaku.
Jaký byl váš první pocit, když jste zastavila nebo vylezla z letadla v Dillí a teď jste vyšla ven z té haly a střetla jste se s tím jiným světem a zažila jste třeba ten kulturní šok. Tak, zažila jste ho?
Ano, tak ta hala je ještě krásná. Venku před halou je to taky krásné. Tam jediný šok byl, že tam bylo velké vlhko. A potom ten šok byl opravdu v tom Dillí, kde jsme byli v té nejchudší čtvrti a tam jsme viděli opravdu, já nevím, jestli to můžu říct jako domy, prostě obydlí, ve kterých ti lidé žijí. A já jsem tak položila těm mým spolucestovatelům otázku, tady opravdu žijou ty lidi? Nechtěla jsem věřit, že opravdu v tomhle se dá žít.
Jak vypadají ty domy?
Občas jsou bez oken, já ani nevím pořádně, z čeho jsou, jestli to jsou cihly nebo nějaké kameny. Ti lidé podle mě v nějakých částech tam nemají ani elektřinu. Teďka se bavíme o té střední a spíše nižší vrstvě, které je v Indii nějakých 90%. Kuchyňská linka, stoly, židle, obývací stěny, něco takového tam vůbec neexistuje.
Tak jak se tam třeba váří? Měla jste možnost nahlédnout do nějaké domácnosti v chudinské čtvrti?
Měla jsem možnost nahlédnout. Vaří se tam tak, že v podstatě tam měli takovou plynovou bombičku, na kterou dali pánev a ta paní si, bylo to přímo v muslimské rodině, kam jsme byli pozváni na snídani a na večeři, což pro nás bylo velmi zajímavé, paní si dřepla a na té pánvice vařila nějaký oběd. A v tom dřepu strouhala různou zeleninu, loupala a přidělala veškeré to jídlo. A žádná kuchyňská linka tam nebyla. Pouze ten plynový vařič a pouze pár nádobí, které měla na zemi. Zeleninu měla v ošatkách a to bylo všechno.
A tam se pak stoluje jakým způsobem?
Na zemi jsme seděli. Všichni jsme seděli kolem dokola
na
zemi.
Nebo něco?
Ne, vůbec. Hliněná podlaha a všichni jsme seděli společně na zemi a to jídlo jsme dostali na nerezový tác a z toho jsme všichni rukama jedli.
Takže jeden tác pro všechny dokola.
Přesně tak. Samozřejmě ono je to velmi odlišné. Potom, když jsme byli třeba na severu úplně nahoře, ti lidé jsou o něco bohatší, tak tam už třeba mají dlažbu, mají i stoly a tak dál. Teďka já se bavím opravdu o té jakoby nižší vrstvě, které opravdu v té Indii je hodně.
Tou Vašatovou jsme se vypravili do Indie. Zatím jsme byli v Dillí. Stojí ještě něco za návštěvu v Dillí? A nebo je to spíš taková přestupní stanice a rychle pryč?
Řekla bych, že určitě některé kulturní památky a tak dál, nebudu je tady zmiňovat, ale ještě jeden zážitek z Dillí. Přijeli jsme tam v době, kde bylo monzumové období. To jsme tam zažili hnedka první den, kdy začalo velmi silně pršet a my jsme za nějakou dobu byli po kotníky opravdu špinavé vodě, která byla úplně všude. A zjistili jsme záhy, že opravdu tam nejsou nějaké odtékací kanály a tak dále, takže ta voda se tam drží a vy jste prostě v tom musela chodit. A jakoby pro nás, jako pro turisty, to nebylo vůbec nic příjemného, protože v té vodě tam plave prostě úplně všechno. To byl takový zážitek první den v Dílí.
No výborně, takže holínky, to je poučení pro příští cestovatele, že by si měli vzít holínky do Indie. Pak jste tady vycestovali dál?
Pak jsme vycestovali. Naše cesta směřovala na sever, do oblasti Ladakh, kam jsme autobusem cestovali přes 4 dny.
Tam se říká Malý Tibet, ne?
Přesně tak, Ladakh. Ano, Malý Tibet.
Co jste tam viděli? A jak se měnila ta Indie během těch 4 dnů směrem na sever?
Velmi zajímavá otázka. Velmi se měnila, protože Ladaku té oblasti se říká, že jakoby není to typická Indie. Spíše bych řekla, že ti lidé tam mají mentalitu lidí v Tibetu nebo v Nepálu a i ten jejich obličej se spíše podobá do obličeje jakoby nepálského obyvatelstva. Za prvé, v Ladaku je opravdu čisto, všude je čisto. Lidé jsou tam velmi skromní, milí, příjemní a všichni se s váma baví. Usmívají se na vás. Tam třeba jsme pozorovali, to bylo velmi zajímavé, jak staví obydlí. Stavili obydlí z takové hlíny, kterou jakoby napláceli do takových forem. Ta forma měla tvar cihly. Vyklepli to, nechali to usnout na sluníčku a z toho stavěli. Z toho
se stavěly malé cihly.
Přesně tak. Ono to vypálilo to sluníčko, ty cihly.
A to bylo bez oken obydlí, jenom nějaká střecha třeba s
To bylo
slámy,
třeba
nebo...
s okýnkem, to bylo s okýnkem určitě, protože v tom Ladaku, tam jako turista se dostanete v období od června do září a jinak v tom dalším období tam jsou obrovské mrazy a je tam hodně moc sněhu, takže ti lidé opravdu tam mají velmi krutou zimu, takže oni se v době, vlastně dá se říct letní sezóny, připravují jak finančně, tak si připravují další jakoby produkty, jakoby jídla a tak dál, potraviny na to období, kdy prostě tam nikdo nepřijde, žádný turista a v podstatě nebudou mít ani možnost nějak častěji jako si ty potraviny nakupovat.
Ještě odskočím z toho Ladaku na cestu jako takovou, jaká byla. Vy jste říkala, že jste cestovali hrozně dlouho.
Ano, my jsme cestovali 4 dny a my jsme se rozhodli, že teda já jsem rozhodla pro naši skupinu.
Výborně.
Že budeme cestovat opravdu těmi obyčejnými autobusy. Bylo spoustu turistů, kteří sebrali jeepy, minibusy, protože samozřejmě to byly pohodlnější. My jsme cestovali takovými těmi, možná jste slyšela, tam je nejoblíbenější nebo taková nejznámější značka. Tou jsme cestovali s tím, že jsme cestovali první noc nějakých kolem 20 hodin, takže jsme v těch autobusech spali, nebylo to nic příjemného, byl to klasický, jestli se vzpomínáte, když jsme jako malí děti jezdili takovými těmi autobusy, sedačky se nedaly sklopit, nic takového.
Byli jsme tam. Přesně tak.
Bylo nás tam možná takových 5 turistů a jinak celý zbytek autobusu byly Indové, kteří mám pocit, že tu cestu zvládali o hodně lépe než my.
Byli asi zvyklí.
Přesně tak. A v podstatě měli jsme celou dobu pouze jednoho řidiče, což jsem velmi obdivovala. A nechápala jsem, jak je možné, že takový člověk vydrží tu cestu, protože opravdu do těch hor ta cesta je velmi klikatá, náročná. Část je asfaltová, část je kamenitá, je velmi nebezpečná, protože tam jsou obrovské srázy dolů a vy si jenom jedete po té cestě a říkáte si, tak jestli tohle přežiju, tak přežiju úplně všechno. Každý z nás si tak podíval do sebe a říkal si, jo, to je fakt nebezpečný. Takže jakoby to byl takový velmi zvláštní pocit. A mám jeden takový zážitek z jednoho městečka, kde jsme přespávali. Městečko se jmenovalo Keilong, spíš taková malá vesnička, kde jsme potřebovali přenocovat a nebylo tam vůbec volné přenocování. Vůbec ani jeden hotel neměl volná místa. My jsme vůbec nevěděli, co budeme dělat. A přišla za náma taková starší paní a řekla nám, že nás velmi ráda ubytuje ve svém pokoji. Takže my jsme byli všichni šťastní, bylo nás, tenkrát jsme cestovali v 5, byli jsme strašně šťastní, že teda můžeme někam složit hlavu. A když jsme přišli do té místnosti, tak si přiznám, že opravdu jsme každý si museli vytáhnout svoje zásoby. Někdo měl rum, někdo měl slivovice a museli jsme opravdu jakoby se dát pár panáčků, protože ta místnost byla celá plesnivá a bylo tam podezření na to, že tam běhají krysy, tak to se projevilo až ráno.
A jak se to projevilo, že to byla pravda nebo ne?
No, pár z nás spalo na zemi a tak jak říkali, že měli pocit, že tam něco kolem nich běhalo. A musím říct, že to byla jedna. A vůbec, když to srovnám se vším cestováním, co jsem prožila, tak to byla nejošklivější noc, kterou jsem kdy v životě zažila. Ale vy v tu chvíli nemáte na výběr. Takže my jsme spíš si to potom jakoby k tomu postavili tak, že jsme řekli, no tak máme aspoň nějaký zážitek. Samozřejmě, že jsme si to nafotili všechno, protože jsme říkali, to nám nikdo nebude věřit, že prostě tady v tomhle spíme. Takže to byl takový zážitek, který pro nás úplně příjemný nebyl. Samozřejmě na té cestě jsme neměli možnost nějaké jakoby základní hygieny moc, maximálně si mít rukou.
Chtěla jsem se právě zeptat až na takovou intimní věc, jak se třeba řešili toaletu a tak dále, když jste jeli v tom autobusu.
Ano, tak když jsme jeli v autobusu, tak autobus zastavil, vy jste vyběhla do kopců.
No a teď tam nějaký keře nebo něco bylo?
Občas keře, občas ne. Prostě musela.
Tak jste to zvládala jako Evropanka, žena.
Tak já jsem si vždycky vzala s sebou jednoho muže, který vzal s sebou deku, tu deku dal jakoby za sebe a já jsem byla v pohodě. Ale musím říct, že Indky to mají velmi dobře vychytané, protože oni jak mají to sári a i panžábí. Panžábí jsou kalhoty, taková dlouhá blůzka až ke kolenům, ještě s takovou šálou, tak oni to mají opravdu velmi dobře vymyšlené, že když potřebují na toaletu
Oba dva oděvy,
jim toto velmi dobře umožní, aniž by se nějak jako
narušilo jejich soukromí. Po těch 4 dnech jste se konečně dokodrcali tedy
ano.
do Ladaku nebo ano. do této oblasti. Co vás tam čekalo, co jste viděli? Proč jste tam vůbec jeli?
Já ještě musím říct jednu věc. My jsme překračovali několik sedel, které byly nad 5000 metrů nad mořem. Takže musím říct, že u některých z nás se dostavila i horská nemoc. Do té doby jsem vůbec nevěděla, co to je horská nemoc, tak musím říct, že já jsem si ji teda prožila se vším všudy, kdy skoro nevidíte, máte bílo před očima, nemůžete pořádně mluvit, špatně se vám dýchá a nevíte, co máte dělat, protože vy musíte sedět v tom autobuse, ten autobus jede 20-30 km za hodinu, protože více tu nejde, ten autobus je plný, je tam vydýchaný vzduch, řídký vzduch a vy musíte prostě sedět. Takže toto nebyla vůbec příjemná situace. Takže my jsme to hodně řešili, že jsme měli na pomoc takové mentolové kapičky, které nám pomáhaly a hodně jsme museli pít. Střídali jsme vodu, kolu, protože jsme potřebovali trochu cukru. Takže to jenom, že někteří, když překročí se opravdu těch 4-5 tisíc metrů nad mořem, tak opravdu někteří jakoby turisté, pokud na to nejsou zvyklí, mohou mít problémy.
Se před chviličkou popisovala takovou strastiplnou cestu do Ladaku. Stál vůbec ten Ladak za to?
Stál. Opravdu stál, protože musím říct, že těch 5 dní jsme si připadali jako v ráji a musím říct, že se nám vůbec tam odtud nechtělo. Ladak je základna pro turisty, kteří lezou po horách, anebo pro turisty, kteří si opravdu chtějí odpočnout. Je tam spoustu památek, které můžete navštívit, spoustu buddhistických chrámů, které můžete vidět.
Takže hinduismus tam už není, tam je opravdu ten buddhismus.
Buddhismus, přesně tak.
Ten malý Tibet.
Mám ještě takovou zajímavou záležitost. My jsme, pamatuju si, do Ladaku přijeli v pátek a já jsem se v sobotu dozvěděla, že v neděli je nějakých 50 kilometrů od Ladaku Dalaj Lama. Takže jsme samozřejmě nelenili. Nechali jsme se vystavit vízum do té oblasti, která se nazývala Diskit, kde Dalaj Lama světil sochu Budhy, která měla 33 metrů. A vydali jsme se v neděli ráno za Dalaj Lámou.
Jak to dopadlo? Viděli jste ho?
Viděli jsme ho. Bylo to velmi zajímavé. Ten den bylo nějakých 35, možná 40 stupňů na slunce. Bylo opravdu velké teplo. A všichni ti mniši, kteří tam byli a ti obyvatelé toho Diskitu, chodili v těch svých hábetech. Ty hábety mají několik vrstev. Mně bylo potom řečeno, že ty hábety jsou dobré na zimu, protože je hřejí, ale i proti sluníčku. Všichni ty mniši používali samozřejmě deštníky proti slunci a Dalaj Lama tam přednášel v řeči Ladaky a nám to bylo překládané do angličtiny. Takže se přiznám, že něco málo jsem tam pochytila. Bylo to velmi zajímavé, protože jako turisti jsme měli takovou oddělenou sekci. Bylo nás tam turistů kolem 35-40 turistů, takže jsme se i spřátelili, povídali jsme si a bylo velmi zajímavé, že ti lidé rozdávali placky, nalévali čaj, starali se o nás. To bylo takové moc příjemné odpoledne, moc příjemný den.
Říká se, že kolem Dalajlámy se vznáší vždycky taková, nevím, jestli to nazvat aurou, ale prostě ten člověk je veliká osobnost a určitě šíří kolem sebe určitou atmosféru. Měla jste taky ten pocit?
Já si myslím, že jsme měli všichni ten pocit, protože pamatuju si, když jsme si tam všichni sedli na to místo pro ty turisty a seděli jsme, tak se vůbec nikomu nechtělo mluvit. Každý se tak nějak zahloubal sám do sebe. Byli tam i lidé, kteří Dalajlámovi nerozuměli, ale myslím si, že to třeba ani v tu chvíli nebylo úplně tak důležité. A potkali jsme se tam s Američany, prostě s lidmi z celého světa a opravdu to byli lidé, kteří tam přijeli třeba jenom za tím Dalajlámou. Takže byla tam velmi zvláštní atmosféra.
Se vydali dál z Ladaku.
Z Ladaku, jelikož nás Dalajláma inspiroval, tak jsme se vydali do jeho sídla, do města McLeod Ganj. To si pamatuju, že tam jsme byli kolem 4. srpna, tam jsem slavila i svoje 30. narozeniny. Musím říct, že to jeho sídlo je velmi zajímavé, když jdete na ten dvůr, který je Dalajlámův, a vidíte tam mnichy, jak stojí naproti sobě, tleskají rukama, mají takové velmi výraznou gestikulaci. A jsem to velmi dlouho pozorovala, bylo to pro mě takové záhadné, říkala jsem si to, co to dělají. A pak jsem se dozvěděla, že oni takhle diskutují. Oni, když diskutují, tak používají opravdu velmi silnou gestikulaci. To místo se mi velmi líbilo, protože tam lidé si chodili načerpat takovou tu energii, takový ten mír v sobě, to bylo velmi zajímavé. Nicméně to město, nebo to okolí, nebo ta vesnička jako taková je v takovém údolí a celou tu dobu, co jsme tam byli, bylo zamračeno, pršelo, byla mlha. Byli jsme tam celé 3 dny. Já si pamatuju, že jsem si říkala, tyjo, tady bych chtěla třeba nějakou dobu pobít, třeba měsíc, cvičit tady jógu, protože tam se nabízí spoustu kurzů a tak dál, ale musím říct, že to počasí a ta venkovní atmosféra mě úplně nebyla příjemná.
Takže po těch 3 dnech jste byla možná i ráda, že jste mohla
opustit
tohleto místo. Kam jste jeli dál?
Z McLeod Ganj jsme jeli do Amritsaru. Já se přiznám, že jsme původně do Amritsaru vůbec nezamýšleli jet. Nicméně jsme potkali několik turistů, kteří nám doporučili navštívit toto město, které hraničí s Pákistánem. Takže jsme se rozhodli, že tady pojedeme. A v podstatě musím říct, že jsem v Amritsaru viděla opravdu nejkrásnější budovy světa pro mě. Opravdu to přičilo mé očekávání a musím říct, že pro mě byla krásnější než Taj Mahal. Je to Golden Temple, je to chrám, který je celý pozlacený a vy, když vejdete do toho areálu, tak já to nemám popsat. Já jsem tam v tom areálu sama strávila 2 dny v naprosté tichosti s tím, že mě samozřejmě oslovovalo spoustu poutníků, kteří se chtěli fotografovat, protože Indové milují focení. Takže oni vás osloví a chtějí se s vámi fotit vaším foťákem.
Tak to je trošku naopak, než na co jsou turisté zvyklí ze světa.
A musím říct, že to je jedno z nejposvátnějších poutních míst. Jezdí tam hinduisté, jezdí tam sikové. Ještě se vrátím zpátky Amritsar. Tam ten Golden Temple, to je chrám siků, což je jedno z nejmladších náboženství v Indii. A ti sikové jsou úplně jiní než Indové. Oni se k ním, jakoby se přiznám, moc nehlásí, to říkají. Je to velmi čisté město, v okolí toho chrámu bylo velmi čisto a když tam přijdete, tak to na vás dýchá opravdu nádhernou duchovní atmosférou. Celou dobu tam zpívají z té jejich posvátné knihy. Je tam před tím chrámem takové velké jezírko, které je velmi přísně hlídané, protože v tom jezírku se může koupat pouze ten, kdo je vyznání Sikhů. Tam jsou takové 3 schůdky do jezírka. Já když jsem jakoby chtěla jenom si sednout na ty schůdky a jenom tak si šáhnout prstíčkem do té vody, tak hnedka přišel na mě takový pán z holí a už mi hrozil. Opravdu je to velmi přísné. Do toho areálu musíte jít se zakrytou hlavou. Nesmí vám být vidět vlasy, jak Pánové, muži, tak ženy. Ano, ženy. Ano. A tam jsme zažili, bych řekla, jednu z nejzajímavějších věcí nebo zážitku na naší cestě. Ubytovali jsme se v takzvané gurudvaře.
Co to
gurudvara je? To je ubytování, které je pro poutníky. A je rozdělené pro turisty a potom je rozdělené pro Indy. A my jsme spali, vlastně to jsou takové 2 místnosti pro turisty a bylo nás tam kolem 30 turistů a v podstatě, když jste vstoupila do té místnosti, tak je to postel vedle postele a vy tam přijdete a kde je volno, tam si lehnete. Necháte si tam svoje věci, je to zdarma, nicméně my jako turisté jsme věděli, že je dobré přispět nějakou částkou, takže jsme jim na konci určitě nějakou částku nechali, ale je to zdarma. V té místnosti je k dispozici sprcha, toaleta, nebo potom můžete používat společné toalety v celé té gurudvaře. Takže to pro nás bylo velmi zajímavé, protože jsme se tam sešli lidé z celého světa. Můžete si tam nechat své osobní věci a můžete jít opravdu do toho chrámu, meditovat si, povídat si s těmi Indy o tom životě tam a tak dál. Tak je tam ještě jedna velmi zajímavá záležitost. Tomu se říká jídelna Langar, je takzvaná společná jídelna, která pojme až 3000 poutníků. Pustí vás do té jídelny a vy si sednete do tureckého sedu a ty poutníci udělají takové řady. Vezmou si nerezové talíře a lžíci a v podstatě sednete si do tureckého sedu, dáte si před sebe ten nerezový talíř a s kbelíkem chodíte dobrovolníci a naběračkou vám tam dávají. Dál dávají vám tam čapáty. Potom chodí ještě jednou, zdali nechcete přidat a tak dále. A to je všechno zdarma.
Názvy těch jídel už jsem někdy zaslechla v souvislosti s Indií. To patří asi mezi nějakou tradiční kuchyní.
Přesně tak. Čapáty, to je vlastně taková placka, která je z mouky a z vody. To je typická indická placka, která je spíše typická
chleba.
Pro sever. Přesně tak, spíše pro sever. Na jihu už je spoustu obměn té placky. A v podstatě dál to je jedno z nejzákladnějších jídel pro ty Indy.
A to je to s tou čočkou, nebo jsem
přesně
jen
tak,
čočka rýže?
Ano,
je
to s tou čočkou.
Tak to jsem dokonce už ochutnala. Tak to zní zajímavě. No a potom dál jste jeli kam?
Dál z toho Amritsaru jsme pokračovali do Haridváru. Haridvár patří také k jednomu z nejsvatějších míst a to z toho důvodu, že Haridvárem protéká řeka Ganga. A Haridvár je třeba jedna ze 4 posvátných křižovatek, kde se jednou za 12 let koná obří festival Kumbh Mela. My jsme přijeli do Haridváru, byl tam také nějaký festival, takže jsme měli velký problém najít ubytování. Nakonec jsme ho tady našli, tam mám také velmi zajímavou historku. Poučení pro mě, možná doporučení pro budoucí cestovatele do Indie, pokud dáte Indové peníze a přeplatíte, už nikdy vám nedá nic zpátky.
Musíte dávat přesně, tolik, kolik to stojí, tak přesně.
Protože my jsme špatně spočítali noci, které jsme chtěli být v penzionu a já jsem přišla nahoru, protože tam máte, že jo, tam se mluví anglicky, takže vám to počítají Sunday money od neděle. A já jsem si to špatně spočítala, takže jsem říkala, je, my tady budeme o jednu noc méně. Takže po 5 minutách jsem šla dolů zpátky do penzionu a říkám, já se omlouvám, my tady nebudeme 4 noci, ale pouze 3 noci, takže jsem se s vámi chtěla domluvit, jestli by bylo možné mi tu částku za tu jednu noc vrátit. A bylo mi řečeno, ne, už jste nám to zaplatila, takže prostě takhle to je a víc se o tom nebudeme bavit. Takže to pro mě bylo takové ponaučení. A jinak, co se týká Haridváru, tak v Haridváru jsme právě mohli pozorovat, jak Indové provádějí ty očistné koupele.
V Ganze.
Oni přijdou k té Ganze, slíknou si boty. Pro mě velkou záhodou, protože těch lidí tam přijde na tisíce. A všichni se tam slíknou boty. A všichni opravdu najdou ty svoje boty. Takže slíknou si boty, ženy chodí v sárí, celé ustrojené do té řeky, muži ty se většinou slíknou a zrovna tady na tomto ghátu byly řetězy, protože tam byl jakoby silný proud Gange, takže držící se těch řetězů postupně jdou do té Gange a dělají tam takové rituály a pro ně to znamená, je to očistný rituál. Tak Ganga je pro ně nejenom očistou od jejich hříchu a tak dále, ale také oni tu vodu pijí.
Tam jsem slyšela, že zrovna Ganga je řeka, kde se děje úplně všechno. Tam se pohřbívají mrtví, v tom se koupou zvířata, koupou se v tom lidé.
K tomu se dostaneme.
To jste zažila někde níž potom.
To jsem zažila ještě níž, ano, přesně tak.
Aha, takže my jsme tady v tom místě. Vy, když jste říkala, že vždycky jste přejížděla, že jste jela do Ladaku 4 dny a ty další přejezdy, potom to všechno bylo tady místní dopravou, místními autobusy?
Všechno to bylo místní dopravou a místními autobusy s tím, že tam to funguje tak, že vy jako turista, a vlastně to mají i Indové, vy chcete někam jet a vy musíte vyplnit takový formulář, pokud chcete jet vlakem, takový formulář a musíte přesně napsat, kam jedete, jakým vlakem chcete jet, kdo jede, číslo vašeho pasu, jdete k tomu okénku a až na základě toho oni vám řeknou, ano, máme místo, nemáme místo. Takže já doporučuji, možná je i dobré dopředu si rezervovat ty cesty, nicméně mě to úplně příjemné nebylo, protože já jsem věděla, že je možné, že na cestě se zastavíme ještě někde jinde, že prostě se zdržíme, když se nám někde bude líbit. Proto my jsme opravdu kupovali a jeli jsme z města do města, nebo z nějaké vesnice do vesnice, ale tady jsme měli trošku větší riziko, že se může stát, že nebude ve vlaku místo. A to se nám samozřejmě také stalo. Takže jsme museli řešit náhradní variantu. A buď to náhradní varianta byla autobus, nebo náhradní varianta byla, že v tom městě nebo v té oblasti zůstaneme třeba o den déle. Ale většinou už jsme to pak dělali tak, že jsme přijeli na nějaké místo, věděli jsme přibližně, jak dlouho tam budeme, tak ten den, co jsme přijeli, tak jsme si koupili lístek už na to další místo.
To, co vy jste před chviličkou popisovala, že by bylo dobré mít naplánováno dopředu přesně, jaký den pojedete, jakým vlakem a tak dále, to je přesně ta naše evropská nátura versus ta jejich, protože my tady, říká se, jsme uspěchaní, máme všechno naplánované, všechno máme na minuty a v Indii, předpokládám, to bylo trošičku jinak, taky se tam jezdí za meditací, za odpočinutím, vy jste zmiňovala jogu a tak dále, takový trošičku střet, ne?
Ano, Indie vás tomhle velmi překvapí, protože jestliže si myslíme, že přijedeme do Indie a teďka přesně všechno pojede podle jízdního řádu a bude to přesně všechno tak, jak si naplánujeme, tak to jsme na velkém omylu. Já musím sama přiznat, že mě ta Indie opravdu velmi zbrzdila a díky tomu vlastně jsem si tu Indii i začala potom užívat, protože jsem si uvědomila, že když to plánuju, tak ze 70% to je úplně jinak, než jak si to naplánuju. Takže máte naprostou pravdu. Občas se stávalo, že vlak jel z jiné koleje, ale jelikož prostě to hlásili jako v té jejich řeči, tak jsme tomu nerozuměli. Občas se stalo, že prostě vlak, který měl jet, nejel a tak dále. Takže občas se stává, že čekáte 5-7 hodin na vlak nebo na autobus a teďka přemýšlíte, jak vyplnit ten čas. Ale pro ty Indy je to naprosto přirozené a normální. Oni vůbec nespěchaní. Mám pocit z nich, že oni si umí ten život užívat a žít.
My se posuneme dál, protože ta vaše cesta byla poměrně dlouhá po severu a možná bychom se tedy mohli zastavit u dalších zajímavých míst, která jste navštívili.
Já zmíním jenom ještě, že jsme navštívili Rishikesh, což je město, které je kolem 23 km vzdálené od Haridváru a toto město se proslavilo tím, že tam nějakou dobu trávili Beatles.
Z čeho se dá udělat turistická atrakce?
A řekla bych, že mě si opravdu získalo to město, protože bych řekla, že se trošku také vymyká tomu tradičnímu indickému městu, protože bylo velmi čisté, zajímavé, byla tam zeleň, tím městem protéká Ganga a je to takové východní místo pro turisty, kteří chtějí jít k pramenu Gangy, což je taková turistická jakoby stezka v třídení. Ale které město bych chtěla zmínit, které jsme navštívili a bylo pro mě opravdu velmi zajímavé, je Varanasi.
jaké je Varanasi z vašeho pohledu tedy?
Já se přiznám, že po 4 dnech ve Varanasi jsem se velmi těšila, že z tohoto města odjíždím, protože vy přijedete do toho města a je tam úplně jiná vůně než v jakémkoliv městě.
To mluví hodně cestovatelů o takzvané vůni v Indii. Co si pod tím mám představit?
Spoustu cestovatelů, kteří přijedou do Indie, říkají, ta Indie ale smrdí, tam je smrad. Já musím říct, že já to vůbec tak nevnímám, protože já jsem opravdu do té Indie jela s nadšením, láskou a prostě opravdu za poznáním. Ale je pravda, že tam se mísí hodně více pachů než tady a pro nás Evropany to může být až nepříjemné. To Varanasi je velmi zvláštní tím, že tam se na tom nejhlavnějším ghátu, Manikarnika ghát, spalují mrtvoly. To znamená, že pokud někdo zemře ve Varanasi, anebo někde daleko od Varanasi, když je nějakou dobu od Varanasi a do 24 hodin ho dopraví do Varanasi, tak může samozřejmě být spopelněn tam, protože oni Indové vnímají, že když jsou spopelněni ve Varanasi, tak jejich karma je očištěna. Pro spoustu Indů je to velmi důležité, proto tam najdete na ghátech spoustu starých nemocných lidí. U té Gangy je spoustu takzvaných možná hospiců nebo takových jakoby obydlí, kde dožívají ti staří lidé a čekají na to, až zemřou a budou moct být spopelněni v tom Varanasi. A opravdu taková ta zkušenost z toho Manikarnika ghátu, kam přijdete, je tam minimálně takových 10 hranic postavených ze dřeva a opravdu na nich jsou položené mrtvoly, které jsou zahalené do různých barev látky podle toho, jestli to je starý muž, stará žena, mladá žena. To je velmi zajímavé, vy jako turista jste puštěná úplně až k té hranici. 2 metry od té hranice můžete stát a můžete to celé sledovat. Focení je teda zakázané, to je velmi striktně, se to tam musí dodržovat, je to velmi hlídané, ale bylo velmi zajímavé, samozřejmě ke každému turistovi se tam přichomíte nějaký Ind, který mu začne vyprávět, jak to tam probíhá, takže já jenom ve stručnosti, pokud někdo zemře v tom Varanasi, tak ho na nosítkách odnesou k tomuto ghátu, během té celé cesty zpívají, na tom ghátu je provedena taková ceremonie, že on je ponořený do Gangy, jsou tam nějaké modlitby a tak dále. A nejstarší syn musí být, tam už jsou připraveni muži, kteří holí vlasy, holí fousy. Nejstarší jakoby syn nebo nejstarší jakoby mužský článek rodiny, ten musí být oholen a podpaluje hranici. Takže to pro nás bylo jakoby velmi zajímavé, nicméně samozřejmě ten kouř a ten pach z těch mrtvol je cítit po celém městě.
Kolik obyvatel má zhruba tohle město?
Já bych řekla tak možná kolem 9-10 milionů obyvatel.
Takže je to pořádné město.
A je to velké
všichni
město.
Obyvatelé toho města, kteří tedy zemřou tam, tak všichni se spalují?
A hinduista samozřejmě chce být vždy spopelněn. Nespopelňují se zvířata, ty se hází celá do té řeky. Potom těhotné ženy, malé děti, lidé nemocné leprou a ušknuté kobrou. To jsou ti, kteří se nespopelňují a házejí se do té řeky. Takže vy v té řece, když se jedete, jeli jsme na projížďku ráno vidět východ slunce, nicméně východ slunce nevidíte, protože...
Je tam dým.
Ano, je tam dým, je tam opár, takže nevidíte, ale vidíte kousky těl, vidíte kousky těl zvířat a velmi zajímavé, že třeba 100 metrů od toho ghátu, kde se spaluje, se pere prádlo a vedle si čistí zuby a dělají ranní očistu a vedle si třeba nabírají vodu.
Oni po mají proudu?
Přesně tak. Oni mají takové butelky, nabírají vodu a tu jejich posvátnou vodu z Gangy pijí. Takže to je takový paradox, který můžete vidět třeba na 200-300 metrech na těch ghátech.
No vidíte, a tak já jsem se nejdřív chtěla zeptat, proč jste spěchala z Varanasi po 4 dnech pryč a teď už to chápu.
Já se přiznám, že pro mě to bylo takové trošku depresivní město. Je tam spoustu takových uzoučkých uliček, kde můžete zabloudit a tak dále. Bylo velmi zajímavé, nicméně já jsem ráda, když už jsme tam odjížděli pryč.
Marketou Vašatovou jsme se dnes vydali do Indie, do severní části, jestli to tak můžu nazvat. Vy jste na začátku toho našeho povídání zmiňovala, že tím prvotním impulzem pro návštěvu Indie byl Taj Mahal pro vás. Navštívila jste ho?
Navštívila jsem ho a Mám takové rozporuplné pocity, protože Taj Mahal se nachází ve městě Agra. Město je velmi špinavé a musím říct, že to pro mě bylo jedna z nejhorších vůbec jakoby zážitků ve městě, protože tam samozřejmě díky Taj Mahalu tam jezdí spoustu turistů. To znamená, že ten přístup k těm turistům tam je takový, že všichni se snaží z těch turistů dostat samozřejmě co nejvíce peněz, velmi často tam dojde k okrádání a tak dál a to město je velmi špinavé. Takže to maličko, jakoby jsem měla takové rozpolupené pocity, nicméně, když jsme zaplatili, to je taková velká zajímavost, všude v Indii, když platíte vstupné, jsou dva vstupy. Jeden je pro Indy a druhý je pro turisty. A Taj Mahal pro Indy stojí 50 rupí a pro turisty 750 rupí. Takže vy, když zaplatíte tuto částku a projdete tou branou, tak teda musím říct, že uvidíte, to je přesně, každý říká, uviděl jsem Taj Mahal a zatajil se mi dech, tak se vám opravdu zatají dech a mně se také opravdu zatajil dech. To je něco tak překrásného.
Fotky nelžou.
Fotky nelžou, opravdu nelžou. Takže pro mě to byl nádherný zážitek, my jsme tam strávili celý den, měli jsme pořád tendenci prostě si šahat na ten Taj Mahal, chodit kolem něho, opravdu sedět na lavici, dívat se na něho, ale vyjdete z Taj Mahalu a máte pocit, že jste úplně v jiném světě.
Apni zulfein mere shano pe bikhar jaane do aaj roko na mujhe had se guzar jaane do apni zulfein mere shano pe bikhar jaane.
Když bych řekla opravdu nějaký silný zážitek z Indie, z té severní části, protože vy jste pak o několik let později absolvovala ještě také jižní okruh, dalo by se říct, o tom si budeme povídat příště, ale v té severní části nějaký opravdu silný zážitek.
Mám jeden opravdu silný zážitek, nevím, jestli se hodí do rádia.
No povídejte, uvidíme.
A to je takový, že jsem si z Indie přivezla takovou malou potvůrku šigelu, což je něco podobného jako salmonela, takže mám jeden negativní a to je, že jsem tam strávila, mohla jsem si tam ochutnat i zdravotní péči.
Tak to se hodí určitě do rádia, povídejte.
V naší konečné stanici, což byl stát Rajasthan, město Jaisalmer, kam jsem se velmi těšila na výlet na velbloudu do pouště, tak to už jsem, bohužel jsem nemohla absolvovat, protože mi bylo velmi špatně. Několik dní jsem nemohla jíst, pít nic, ale vůbec se mi jako nechtělo s tím nic dělat, se přiznám, protože jsem se bála. Všude se píše, že pozor, na nemocnice jsou špinavé a tak dále. Nicméně musím říct, že majitel hotelu už o mě měl tak velký strach, že mě zavezl k soukromému doktorovi, který mi řekl, že musím hned do nemocnice. Takže jsem přijela do nemocnice, kde mě teda napojili i hned na kapačky a starali se o mě. Přiznám si, že to nebyla státní nemocnice, byla to soukromá nemocnice, protože státní nemocnice byla přeplněná. Kdybych měla zhodnotit se soukromou nemocnici, tak kromě několika švábů, opravdu velkých švábů, které se tam tak pohybovaly na té stěně, tak v podstatě bych řekla, že tam bylo čisto, byla tam dokonce i klimatizace, personál byl velmi příjemný a milý. Myslím si, že ani nějak tak zásadně nezjišťovali, co mi je, akorát si řekli, jo, jeden z dalších turistů, který prostě je dehydratovaný, pamatuju si, že mi dali během 20 hodin několik kapaček.
A vy jste to v té době nevěděla, co
mám? Já jsem vůbec nevěděla, co mi je, akorát jsem věděla, že mi je strašně špatně. Vůbec jsem nemohla nic pozřít, nemohla jsem, a už to bylo v takové fázi, že jsem jakoby už i měla i takové mžitky před očima, že opravdu jsem si říkala, ať se mnou udělají, co chtějí, mě to je jedno, ale už se, aby mi bylo dobře. A věděla jsem, že za několik dní odlétáme zpět a potřebovala jsem být jakoby fyzicky natolik silná, abych tu cestu zvládla. A samozřejmě až tady v České republice jsem se dozvěděla, že jsem si přivezla úplavici, takzvanou šigalu, kterou mi samozřejmě řekli, že si přiváží jakoby polovina turistů z Indie nebo jakoby větší množství turistů z Indie, protože tato potvůrka je, nebo my jako Evropani jsme na to velmi náchylní. My jsme teda se snažili vyvarovávat jídla na ulici, což bych také chtěla upozornit, že pokud chcete opravdu Indii absolvovat ve zdraví, tak je lepší pro vás jíst v restauracích, nicméně ten týden před odjezdem jsem si říkala, tak já opravdu něco zkusím. No a to bylo to,
to se mi nevyplatilo. Takže jak jste se tam potom dala do pořádku v té nemocnici?
Díky těm kapačkám v té nemocnici se mi teda podařilo se nějak postavit na nohy. Byla jsem v nemocnici asi 24 hodin. Samozřejmě, že si mě tam chtěli nechat déle, ale já jsem si vymyslela, že už prostě jedu do Čech a že už prostě musím domů, tak mě dali na cestu nějaké léky. Tu cestu jsem zvládla, si pamatuju.
A bylo vám taky zle?
Bylo mi špatně. Přiznám se, že jsme měli před sebou ještě 20-hodinovou cestu vlakem, opravdu plným vlakem Indů, takže to úplně příjemné nebylo. Na té cestě nás ještě ukradli nám úplně všechny peníze, takže jsme tam museli řešit ještě tuto záležitost.
Jak jste ji řešili?
Řešili jsme ji tak, že jsme opravdu neměli vůbec žádné peníze a věděli jsme, že se musíme dostat na letiště.
A letenky stále měli.
Letenky jsme měli. Takže já jsem procházela vlak a hledala jsem v těch lepších vagónech nějakého cizince, kterého bych mohla požádat o pomoc. Protože jsem rozhodně nečekala pomoc od Indů, kteří jsou na tom finančně tak, jak jsou. Bohužel jsem žádného turistu nenašla, kterého bych mohla požádat o pomoc. A jelikož už jsem byla tak na pokraji sil, brčící, chodící těmi vagóny, tak mě oslovil jeden Ind a ptal se mi, co se mi stalo. Tak jsem mu řekla, že nám ukradli všechny peníze, že se nemáme jak dostat na letiště. A pamatuju si, tenkrát mi dal 500 rupií, což byla částka, která byla na taxíka, což bylo od něho velmi velkorysé a nechtěl to ani naspět. Já jsem mu říkala, že samozřejmě mu velmi ráda pošlu peníze na účet a on se na mě tak milé podíval a říká mi, ale já žádný účet nemám. A zbytek peněz, protože jsme chtěli koupit ještě nějaké dárky, tak si pamatuju, v Dílí jsme potkali nějakého Němce, kterému jsem řekla, do jaké situace jsme se dostali a on nám půjčil a my jsme mu potom posílali peníze nazpět. Takže jsme to vyřešili tímto způsobem. Díky bohu tam byli ti lidé, kteří nám pomohli, ale jinak nevím, co bychom dělali.
Takže vy jste pořád, já se vrátím k tomu vašemu problému, vezla sebou tu potvorku v sobě.
Ano, ano.
Bylo vám tak nějak, jako že jste zvládala chodit, že se to nějakým způsobem dalo se sebezapřením. Zvládla jste i dlouhý let a tady v Čechách se pak dělo co?
Tady v Čechách se dělo to, že mi nebylo dobře, nicméně už jsem věděla, že po 5 týdnech chci jít do práce, takže jsem začala pracovat.
Ne, vy jste nešla k lékaři?
Nešla jsem k lékaři, protože jsem měla pocit, že už jsem v pořádku.
No tak to já bych šla už jenom preventivně.
No, a
vy dneska taky už.
A moje klientka, doktorka, mi sdělila, že se jí nelíbím. Že se jí nelíbí moje oči a že prostě, že by ráda, a věděla, že jsem byla v Indii a že by ráda mi odebrala krev. Takže mi odebrala krev, poslala to do nemocnice a z nemocnice mi volali, že musím i hned nastoupit, že to je velmi akutní, že musím i hned nastoupit do nemocnice. Nebylo to ani tak akutní, protože v nemocnici mi nedávali žádné léky, nic mi nedávali, ale já jsem musela být v izolaci, protože to je jakoby xkrát ještě přenosnější než salmonella. Takže díky mně, bohužel, protože jsem poctivě hygieně nahlásila, s kolika lidmi jsem se dostala do kontaktu, tak díky mně, bohužel, muselo spoustu mých kolegů a moje rodina celá na výtěry a zůstat doma, protože část mé rodiny pracuje v potravinářství.
Páni,
takže tak to nebylo úplně příjemné.
To kdybyste věděla, tak byste šla rovnou z letiště asi do nemocnice.
Asi jo, určitě.
Dopadlo to dobře.
Dopadlo to dobře. Týden v izolaci v nemocnici, bylo to v pořádku.
No tak výborně. Tak a do Indie jste se pak vrátila znovu do jižní části.
Přesně tak a tu jsem absolvovala v naprostém pořádku ve zdraví.
No vy nejste tak dlouho ještě zpátky, tak se uvidí, ale o tom až příště. Já vám moc děkuju, že jste nám popovídala o vašem severním okruhu Indii. No a jak jsem říkala, za týden se vypravíme společně do té jižní části.
Budu se těšit.
Naschledanou.
Dnes jsme tedy poznali sever Indie, jak jste slyšeli, příští týden se v tomto čase vypravíme do její jižní části. Na dnešním pořadu spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a autorka Jana Házová.
Traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time. Traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare if you don't know where you're going. Any road will take you there.
my teeth by the breadth of her hair. Traveling where the fall winds blow, with the sun on my face in the ice and the snow. Ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Ah, yeah, it's somewhere if you don't know where you're going. Any road will take you there. With the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare. If you don't know where you're going, any road will take you there. I keep traveling around the bend. There was no beginning, there is no end. It wasn't born and never dies. There are no edges, there is no size. Don't win, it's so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there.